Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ukrainas bruņotais spēki atbrīvojuši Natoļi no Bahmutes asošo Andrijevkas cīmu. Savā ikrētā jaunumu kopsavulkumā pīkdiņa apstiprināja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Uzbrukuma operāciju laikā ieņemta Doņeckas apgabala Andrijevka, nodarot ienaidniekam ievērojamus dzīvo spēka un tehnikas zaudējumus. Sākotnēji par Andrijevkas atbrīvošanu omatpersonas paziņoja jau ceturtdiņ, taču toda informācija vēl tika atsaukta. Ģenerālštābs noroda, ka okupanti Bahmutas virzīņi nepārtraukt centiņus poraut Ukrainas aizsardzību pie Bagdanovkas, savukārt Ukraiņiem daļai panākumi pie Kleščiukas. Par Andrejevkas atbrīvošanu pīkdiņa reitā paziņoja Ukrainas 3. Atsevišķo trīcīna brigāde. Krievijas federācijas 72. Motorizēto strelnieku brigāde ir pilnībā sagrauta. Zibenēgas operācijas rezultātā Krīvu garnizons Andrejevkā tika aplenkts, nošķierts no galvenajiem spākiem un iznacinots, sacēts trīcīna brigādes paziņojumā. Valsts meža dienests pēdējā laikā saņems vairākus ziņojumus par vilku uzbrukumiem suņiem. Dienestam medību daļas speciālisti aicināja ziņot par netipisku vilku uzvedību mednieku kolektīviem. Latvijā vilks ir īpaši aizsargojama ierobežota izmantojama suga, kuru drēkst medēt stingri noteiktos apjomos, un šimā sezonā atļautīs apjoms ir 300 individu. Lai pasargotu modzevniekus no īspējama vilku uzbrukuma valsts meža dienestā, medēbu daļas speciālisti īsoka ziņot par uzbrukumiem modzevniekiem valsts meža dienestam par klaiņošanu moju tūmā un bezbaļīgu vilku uzvedēbu vītajam mednieku kolektīvam, bet par pādomu klotbūtnes pazēmēm vai redzātiem vilkiem ziņot lītotnī mednis. Šogad valsts meža dienests jau ir saņēmis 48 ziņojumus par vilku uzbrukumiem mojlopim un mojdzēvnīkim. Četrupadsmitajā septembrī Daugavpils reģionālo slimnēcas teritorijā nozarasinojos valsts vides dienesta radiācijas drošības centra vītajo lēmiņa praktiskos mocēbas par reicēbu vītajo lēmiņa radiācijas avārijas gadījumā. Mocēbas tika reikotas ar mierki porbaudāt un pilnveidot īstožu sadarbības algoritmus reagēšanas spiejas un praktisko reicēbu vītajo mēroga radiācijas avārijas gadījumā. Mocēbos tika inscenēta situācija, ka notikusi transporta līdzekļa, kurā vajadz radioaktīvo materiālu transportēšana avārija. Mocēbu procesā tika izmantots īstožu reicēbā asūšies aprēkojums un transporta līdzekļi, lai veiktu radiācijas mierījumus, sniegtu nātlīkamu palīdzību cītušīm un iesaistētu personu deaktivizāciju un radioaktīvo materiālu savokšanu notikumu vītā. Mocēbu gaitā gūtī secinojumi tiks izmantoti, lai pilnveidotu īstožu savstarpējos sadarbības algoritmus un uzlabotu praktiskos reicēbas notikuma vītā.
Laika ziņas.
Diena būs lielākoties saulaina un sausa, vindienas pirmajā pusī vītuma sazaglobosīs migla. Pūs slānis vies un gaiss īsiļs līdz plus 17, plus 20 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.